It's dark, it's grey, it's difficult.
Some of these conspiracy theories have turned out to be true.
This is a significant step to move Ukraine closer to NATO.
Sverige och Danmark är ju två av världens mest välfungerande demokratier.
Solo legalmente. In Italia non si entra illegalmente.
Everything has fallen into place. I feel really good about where I am right now.
Fredriksson of Denmark and the Minister Jacobo, the daughter of Ireland.
Do you guys ever think about dying?
Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Í seinni hluta þáttarins ætlum við að fjalla sögulega ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna vopnahlé á Gaza. Það eru liðnar tæpar tvær vikur síðan ráðið kom sér saman ályktun sem var talin söguleg en síðan hefur lítið gerst. Ólöf Ragnarsdóttir ætlar að fjalla hlutverk öryggisráðsins og hvort að skipta einhverju máli í seinni hluta þáttarins. En þú ætlar Birta að byrja að segja okkur frá áhugaverðu tónlistarmyndbandi.
Já, dálítið gömlu. Þetta tónlistarmyndband við lagi Runaway Train með hljómsveitinni Soul Asylum sem kom út árið 1993. Og þetta svona myndband sem ég vil hugsa allar götu síðan einhvern veginn, ekki segi kannski gæli að vera með á heilanum, en svona hugsa alltaf reglulega það, vegna þess í myndbandinu voru myndir af krökkum sem var búið að lýsa eftir, sem týndum krökkum í Bandaríkjunum. Krökkum á öllum aldri og bara vísi vera að úr Bandaríkjunum. Og svo ég búin að svona lesa átt reglulega fréttir af þessu eitthvað svona og það er sérst, raun var svo að þegar eftir að myndbandi kom út, Þá kom svolítið svona skrið á málmarga þessara barna. Sum hringdu heim eftir að hafa séð sjálfs í sjónvarpinu, sum þeirra höfðu verið myrt og sagt, myndbandið og svona umfyllunum þar svona ítta aðeins áfram rannsókn á málum barna sem hefur horfið við svona dulafullar og glæpsamlega aðstæður. Þannig að og, sagt, það var raunina, sagt, það er vita núna afdrif mjög marga þessara barna af því að þetta tónlistarmyndband varð svona rosalega vinsælt. Og þetta var auðvitað, segi, 93, þannig að hérna tónlistarmyndbönd höfðu svona annan sess sem við myndum gera í dag. Þarna var ekki engir samfélagsmiðlar, ekkert internet og ekkert svoleiðis. Krakkar bara sátu og horfðu á MTV og VH1. Þannig að mér varst þetta svona merkileg saga og ég fékk viðtal við söngvara hljómsveitarinnar og manninn sem samdi lagið svona af hverju þau ákvað að fara þessa leið í myndbandinu og hvaða áhrif það hafði.
Spennandi. Kíkjum á það.
Elizabeth Wiles var 13 ára þegar hún strauk að heiman. Hún var í slagtogi með kærastanum sínum sem var 19 ára. Leiðin lá frá heimabæð þeirra í Arkansas og yfir til Kaliforníu í Bandaríkjunum. Þar fóru þau huldu höfði, unnu og reyndu að hefja nýtt líf. Tveimur árum eftir að Elizabeth Wiles fór að heiman var hún heima hjá vini sínum sem var með kveikt á sjónvarpinu. Þaðan ómaði nýtt lag hljómsveitarinnar Soul Asylum, lagið Runaway Train. Og á skjánum birtist svo mynd af henni sjálfri. Ljósmynd og svo nafnið hennar og dagsetningin þegar hún fór að heiman tveimur árum áður. Hún sagði frá þessu sjálfi viðtali við Access Hollywood í fyrra.
So I had one friend. I was at her house. Yeah, there was my face and I like
what even goes through your mind in that moment?
Oh, I was petrified. Petrified. Yeah.
Hún segist það varði skelfingu lostin þegar hún sá myndina sjálfri sér á sjónvarskjánum. Þegar hún birtist á skjánum viðraði kærastinn þá hugmynd að kannski væri vissara fyrir hann að snúa fljótlega aftur heim. Því tók hún ekki vel og reyndi að taka of stóran skammt af lyfju. Þegar hún rankaði við sig á spítalnum nokkrum dögum síðar ákvað hún að nú væri tími til komin að hringja heim og hringdi í móður sína. Hún segist að upplifa létti þegar hún heyrði mömmu sinni aftur eftir 2 ára aðskilnað.
I called my mom and my first response was I'm okay, everything's fine, I'm in the hospital.
How did that feel?
Relieved.
Elizabeth Wiles, sem gengur nú undir nafnu Liz Vatovek, segir tónlistarmyndbandið við lagið Runaway Train hafa bjargað lífi sínu til eins betra og komið henni aftur inn á beinubrautina og aftur heim. Hljómsveitin Loud Fast Rules var stofnuð í Minneapolis í Minnesota í Bandaríkjunum árið 1981. Tveimur árum síðar breyttuði nafni sveitarinnar í Soul Asylum. Þeir voru yðnir við kolan höfðu gefið út 5 breiðskifur þegar Grave Dancers Union kom út árið 1992. Í kjölfar hennar fór fræðarsól hljómsveitarinnar heldur betur að skína skert. Þeir spiluðu meðal annars við innsetningaratöfnuna þegar Bill Clinton sór embættiseiðin þá nýkjörinn forseti Bandaríkjanna í upphafi ársins 1993. Platan Grave Dancers Union sat í 76 vikur á Billboard metsölulistanum og varð þreföld platinum plata en það þýðir að hún seldist í meira en 3 miljónum eintaka. Og á þessari metsöluplötu var að finna lagið Runaway Train. Lagið samti Dave Purner. Hann hefur í viðtölum sagt frá því að textin sé innblásin af baráttu hans við þunglyndi. Fyrsta setning lagsins, Call You Up in the Middle of the Night, er samin til vinar Purner sem svaraði símtölum vinar síns sem leiði illa, alveg sama hvenar sólarhringsins hann hringdi. Lagið kom út á áður nefndri metsulplötu en einnig sem smáskífa í júní árið 1993. Smáskífan eins og breiðskífan rauk úr hillum hljómplötuverslana og satt sem fastast á vinsældalistum víða heim. Sólasælum fengu Grammy-velunin fyrir lagið árið 1994 sem þótti það ár besta rocklagið. Önnur lög sem voru tilnefnd í flokknum vorum Living on the Edge og Crying með hljómsveitinni Aerosmith, Are You Gonna Go My Way með Lenny Kravitz og I Would Do Anything for Love með Meatloaf heitnum. Og eins og alls eða var á þessum árum var gert tónlistamyndband við lagið vinsæla. Tónlistamyndbandið sem við ætlum að fjallum hér í dag. Eftir þó nokkrar en afar vinsamlegar bréfaskriftir við umboðsmenn hljómsveitarinnar Sólasælum fekk ég að slá á þráðin til söngvara sveitarinnar og höfundarlagsins Dave Purner.
Of course.
So should we get started?
Yes.
Okay. Ég byrja á að spyrja Purner tilurð myndbandsins, hvernig það kom til að þessi leið var farin að hafa myndir af eftirlýstum börnum með í myndbandinu.
When we used to make videos, on, we would get a bunch of VHS tapes from directors and I saw the tape from Tony Kaye and I loved it. I loved the way it looked, I loved the way it felt. I had a meeting with Tony Kaye and he was very... visual to me, I was like, I want to work with this guy.
Purner segir frá því að sveitin hafi fengið sendar VHS-spólur frá leikstjórum og stíll leikstjórans Tony Kaye hafi heillað hann. Hann hafi átt fund með Tony Kaye og hafi orðið sannfærður að hann vildi vinna með honum. Útir glöggvunar má nefna að Tony Kaye þessi hafði á ferilskráni fjölda tónlistamöndbanda og sjónvarsauðlýsinga. Hann leikstýrði sömuleiðis nokkrum árum síðar kvikmyndinni American History X.
He made an association with milk cartons and he's British. And I didn't know, do they have this in Iceland? Like, they put kids' pictures on milk cartons?
Dave Purner segir hugmyndina hafa kviknað út frá myndum af týndum börnum á mjólkurferðnum og spyr svo hvort sá siður sé við líði á Íslandi. Það jú ekki í raunin, en til dæmis í Bandaríkjunum var það reglulega gert. Að setja ljósmyndir af börnum sem leitaði að á mjólkurfernur til að þau næðu augum sem flestra. Og lagahöfundurinn og leikstjórinn fengu sér kaffi og kannski með mjólk og þar varð hugmyndin til að sína myndir af týndum börnum við undirleik hljómsveitarinnar. Með þá von í brjósti að það hefði einhver áhrif, að einhver barnanna myndi finnast.
Anyways, that's where the concept came from and then Tony said, well maybe we could actually find these kids. And that was kind of the moment where we both went, this is worth pursuing, and this can sort of cross some sort of line between just making an entertainment video and making a video that can have an impact in the real world, perhaps. So that was the genesis of the idea, was me and him just having coffee.
Þeir vonuðust til að gera tónlistamyndband sem myndi skemmta en einnig hafa alvöru áhrif til eins betra.
Like a firefly without a light. You were there like a glow. torch burning. I was a key that could use a little turning. So
myndbandið byrjar á texta á svörtum grunni. Þar stendur að meira en 1 milljón ungmenna séu týnd á götum Bandaríkjana. Og svo byrjar lagið. Við sjáum hljómsveitina spila það og syngja. Leikin atriði af börnum í erfiðum heimilsaðstæðum og öðrum vandræðum renna sömu leiðis yfir skjáin. Þegar mínúta er leiðin af laginu sjáum við fyrstu ljósmyndina, brosmild stúlka með hliðartagl og spékoppa, blásinn topp og eyrnalokka. Og svo strax þar á eftir sami svarti skjár og í upphafi með nafninu hennar, Wilda May Benoit, týnd síðan árið 1992. Og svo birtast þau eitt af öðru í gegnum myndbandið sem telur á 50 mínútu. Krakkar á öllum aldri, úlingar og börn. Myndir úr skólamyndatökum og fjölskyldumyndum. Og alltaf fylgir svarti skjárin með nafni hvers og eins og árunni sem þau hurfu. Þrjár útgáfur voru til af myndbandinu með mismunandi ljósmyndum af týndum börnum í Bandaríkjunum. Þau voru sýnd á mismunandi svæðum í landinu, öll með börnum sem horfið höfðu á svæðinu sem rætti. Þau voru alls 36, börnin og ungmennin sem birtust í þessum þremur útfæslum. Reyndar var ein mynd notuð í öllum þremur myndböndunum. Síðasta myndin í þeim öllum var af Thomas Dean Gibson sem var aðeins 2 ára þegar hann hvarf í Oregon árið 1991. Faðir hans var síðar dæmdur fyrir að myrða son sinn en hann hélt alla tíð fram sakleysi sínu. En hafa jarðneskar leifas af Tómasar aldrei fundist og ekkert vita hvað hann varð. Í lengstu útgáfu myndbandsins við Runaway Train sem reynda var ekki alltaf sýnt í fullri lengd endar Dave Perner á að segja í myndavélina Ef þú hefur séð einhvert þessara barna eða ef þú ert eitt þessara barna, hringdu í þetta númer. En þú ekkert sé enn vitað örlögins tæplega 3 ára Tómasar hafði myndbandið umtalsverð áhrif á þennan lista yfir 36 týnd börn. Vitað afdrif 26 þeirra. Sum þeirra skiluðu sér heim eins og Elizabeth Wiles sem við heyrðum hér í upphafi. Önnur komu aldrei aftur heim en athyglin sem fylgdi tónlistarmyndbandinu setti aukinn kraft í rannsókn á hvarfi þeirra. Þannig fundust jarðneska leifar einhverra þeirra sem höfðu verið myrt. Til dæmis ung stúlka sem sýnd var í myndbandinu fannst síðar grafin í garði móður sinnar. Foreldrar hennar höfðu átt í hatramri forræðisdeilu og móður hennar myrtana. Pörner segist hins vegar ekki viss með þessa tölur þar sé hversu mörg börn hafi fundist eftir að myndbandi kom út.
You know, the numbers, I don't know. I don't believe in the numbers, to be honest with you. But whatever they are, they're better than nothing. Just doing my part. Yeah, I mean, they've redone the song and it still is associated with this cause, which, you know, I'm really... Who doesn't believe in that cause? You'd have to be like, yeah. That's the way it came together. Some people have told me 20 kids were found. Some people have told me 40 kids were found. Some people tell me, you know, in Canada, there's this number. And then, yeah. So whatever it has done to encourage the rescue of this situation.
Hann segist ekki endilega trú á þessar samantektir hversu mörg barnana hafi fundist eftir að myndbandi kom út. En sama hver talin hún sé alltaf betri en ekkert. Hann hafi allavega reynt að gera eitthvað. Sumir hafi sagt honum að 20 börn hafi fundist, aðrir að 40 hafi fundist, ólíkar tölur eftir mismunandi svæðum og löndum. Pörner segist fyrst og fremst ánægði með áhrifin sem myndbandið hafi haft til að vekja athygli á málaflokknum. Það sé góð tilfinning að hafa haft einhver áhrif. Barn sem hverfur eða rænt hljóti að vera eitt af hræðilegasta sem til er.
But anyways, it had an impact. Oh my God. I mean, missing and exploited children is probably the most heartbreaking thing I can think of. And at the time, I didn't have a kid. And I spent some time with families that were missing. Their children had been abducted. And that's kind of the whole process.
Hann segir sjálfur ekki hafa átt barn þegar myndbandið var gert en hann hafi hitt fjölskyldur sem hafi lent í þessu. Auðvitað sé munur á því að barnið manns flýi að heiman eða að barnið sé rænt. Það sé hins vegar alltaf hræðileg tilfinning að vita ekki hvar barnið manns er niður komið.
Was going, well, there's a big difference between your child running away from home, which a lot of us do, and being kidnapped. Either way, you don't know where your kid is, you know, and that's a horrifying feeling.
Þegar áhrif myndbandsins eru rýnt verður að hafa í huga að þetta var eins og fram hefur komið áður árið 1993. Engin átti farsíma eða aðgangað samfélagsmiðlum sem voru einfaldlega ekki til. Fyrir tíma TikTok og Spotify voru sjónvastöðunar MTV og VH1 máttarstólpi í lífi ungmenna allan heim. Ég hugsa að fleiri hlustendur á svipuðum aldri og svo sem hér talar muni eftir ófáum stundum fyrir framan skjáin að horfa og hlusta á tónlistamyndbönd, þætti og tónleikar upptökur á sjónvastöðunum góðu. Þannig að tónlistamyndband í dag myndi líklega seint hafa sömu áhrif og það gat haft þannig árið 1993. Áður nefndur leikstjóri myndbandsins við Runaway Train, Tony Kaye, sagði viðtali síðar að myndbandi hefði verið það merkilegasta sem gerðist í gjörfallri sögu MTV tónlistastöðarinnar. Því myndbandi bjargaði lífi fjölda barna. Viðmælendur okkar, Dave Perner, segist geta tekið undir það.
Yes, absolutely. For whatever the case may be, I mean, if they're a trafficked sex slave, that still takes time. If they become a member of a cult, that still takes time. So they're kids.
Pörnir segir mál sem þessi taka tíma og þessu mörg mjög flókin. Það taki tíma að bjarga barni sem hreft hefur verið í kynlífsánauð. Það taki líka tíma að endurheimta börn sem hafi gengið til liðs við sértrúasöfnuði eða annað kvöld. Þetta séu jú bara börn. Áhrifa myndbandsins gætti enn víðar enn í Bandaríkjunum. Í Bretlandi og í Ástralíu voru sýndar aðrar útgáfur af myndbandinu. Þar var það myndskreitt af annars vegar breskum börnum sem höfðu horfið og svo hins vegar bakpokaferðalöngum sem höfðu týnst í Ástralíu. Stuttu eftir að myndbandi fór í spilun í Ástralíu var Ivan nokkuð Milliant handtekinn og síðar dæmdur fyrir morð á 7 ungum bakpokaferðalöngum í nýju Suður Wales á 4 ára tímabili. Nokkur þeirra sem sýnd voru í Ástralíu útgáfun af myndbandinu voru þeirra á meðal. Þau voru öll á aldrinum 19 til 22 ára. Í Bretlandi voru morðmál sömuleiðis leist í kjölfar myndbandsins. Sum reyndartalsveit setna, eins og einn 15 ára Vicky Hamilton og einn 18 ára Dina McNichol. Þær fundust grafnar við heimili skosks barnaníðings. Samtökin NCMEC halda utanum allar opinberar tilkynningar týnd börn í Bandaríkjunum og hafa gert í 40 ár eða frá árinu 1984. Skammstöfun samtakana stendur fyrir National Center for Missing and Exploited Children eða landsmiðstöð fyrir týnd og misnotuð börn. Samtökin voru stofnuð í kjölfar barnsrána sem vöktu mikla athygli í Bandaríkjunum. Þeirra á meðal hvarfs Ethan Pratts. Hann var 6 ára þegar hann hvarf í New York árið 1979. Hann var á leið á strætóstoppustöðu til að taka skólabílinn í nágrenni heimilisins þegar hann sást síðast. Hvarf Ethans litla var eitt af fyrstu mannskvörunum sem vakti athygli öll Bandaríkin og farið var að taka enn betur eftir týndum börnum. Faðir Ethans benti síðar á hvað undarlegt það væri að löggæsluyfirvöld og aðrar stofnanir héldu utan um upplýsingar og skráningar á bílum og byssum og alls konar en alls ekki börnum sem týndust.
A little boy named Ethan Pates disappeared.
Take a close look at the picture we're going to put up on the screen. This is Ethan Pates, I should spell that, E-T-A-N-P-A-T-Z.
Ethan var eitt af fyrstu börnunum sem birtust á mjólkurferðnum. Sú aðferð var nýtt til að vekja athygli á barnskvörfum víða Bandaríkin eins og áður var getið. Vitundavakningin og athyglin sem hvarf Ethans litla fékk var til þess að Ronald Reagan útnefndi 25. maí árlegan dag tilengaðan hornum börnum.
3 weeks ago, we signed a Missing Children's Day proclamation and urged the private sector to help. And America is responding.
25. mai var dagurinn sem Ethan sást síðast. Hann hefur aldrei fundist, en fullorðinn maður var árið 2017 dæmdur fyrir að ræna og myrða litla drengin. Í þessari vitundavakningu skrásetningu og upplýsingagjöf horfin börn voru áðurnefnd samtök stofnuð og það voru þau sem völdu myndir af börnum í tónlistamyndbandi sem hér er til umfyllunar. Hér er Dave Perner aftur.
I mean, they say that if a child is abducted, you have about 24 hours. And after that, it gets way more complicated. So there's a huge rush to figure out what happened before it whoever it is before it gets farther away.
Hann segir að fyrsti sólarhringurinn eftir að barn hverfur skipti sköpum. Eftir það verði leitin erfiðari. Það sé því mjög mikilvægt að bregðast hratt við leið og barn hverfur. Samtökin NCMSI hafa á þessum 40 árum aðstoða við að finna 400,000 börn. Þau hafa dreift miljörðum ljósmynda og upplýsinga krakka sem hverfa, tekið á móti miljónum símtala og svona mætti lengi telja. Þá hafa þau nýtt tæknina til að útbúa þúsundir mynda af hornum börnum eins og þau gætu litið út í dag. Þegar fellibylurinn Katrina reiði við Bandaríkin árið 2005 settu samtökin mikið púður í leit að börnum sem höfðu orðið viðskila við foreldra sína í tilraunum til að koma í veg fyrir að glæpa menn nýttu sér neyð þeirra. Það erfitt að átta sig á umfangi vandans, það hversu mörg börn hverfa ár hvert. Það meðal annars vegna þess að hvarf margra barna einfaldlega aldrei tilkynnt í lögreglu eða hjálparsamtaka. Og svo eru þetta til bæði fólk sem vill ekki láta finna sig og þau sem aðrir láta hverfa. Ástæður þess að börn hverfa eru svo mjög misjafnar eins og áður hefur verið getið. Sum börn strjúka sjálfað heiman, flýja erfiðar heimilsaðstæður eða fara af öðrum ástæðum. Öðrum rænt, verða þolendur í hatrumum forræðisdeilum eða öðrum fjölskyldu uppgjörum. Sum eru hneft í mansal og sum þeirra eru myrt. Tónlistamyndband myndi líklega seint hafa sömu áhrif í dag og það gerði þarna árið 1993. En nú eru aðra leiðir til að ná til fjöldans í leita svörum. Netið og samfélagsmiðlar gera ljósmyndir af mjólkuferðnum óþarfar. Þá ótalinn sá mikli fjöldi gríðar vinsælla hlaðvarpa sem fjalla glæpi, upplýsta sem og óupplýsta, mannskvörf og annað dulafullt sem eiga sér digga hlustendur allan heim.
Hi Crime Junkies, I'm your host Ashley Flowers. And this week, we're going to do something a little bit different.
Eitt týnt barn auðvitað einu týndu barni of mikið. Þó ekkert sé vitað afdrif þúsunda barna í Bandaríkjunum, eitt endurheimt barn alltaf umtalsvert betra en ekkert. Dave Perner brosir þegar hann rífir upp sögurnar sem enduðu vel hjá börnunum í myndbandinu hans.
I met a mother and a daughter. And they came backstage after a show and they said, thank you so much. My daughter had run away with her boyfriend. She saw the video in a hotel room somewhere and she called her mom and they were reunited. And it was a great feeling.
Hann hittu einu sinni mæðgur sem komu baksviðs eftir tónleika Sólasælu. Dóttirinn hafði strokið að heiman með kærastanum sínum en sá svo myndbandi við Runaway Train í sjónvarpi og hótelherbergi. Það var til þess að hún hringdi í mömmu sína og snýri aftur heim. Það hafði verið góð tilfinning að heyra þessa sögu magnana. Og svo segir Perner mér frá því þegar hann heyrði sögu Elizabeth Wiles sem við heyrðum hér í upphafi. Í sömu umfjöllun var Perner sjálfur til viðtals og fekk þar skilaboð frá Elizabeth Wiles sem þakkaði honum fyrir að hafa bjargað lífi sínu. Það hafði sannarlega verið góð tilfinning.
And they put her on a screen and she talked to me and told me that I pretty much saved her life. And it was very moving and I think they wanted to do it on camera to see my reaction. You know, it felt pretty good. I mean, I was like, oh my God, you were very young when that video was made. And she's like, yes, and now I'm a happy adult.
Dave Perner segir myndbandið hafa marka stefnubreytingu í hans lífi. Eftir sitji góð tilfinning að þó hann sé lítið að hreykja sér af því að hafa bjargað mannslífi. Hann telji málið flóknara en það. Hann hefði þó gert eitthvað smá til að hjálpa, heldur hann.
That video changed the whole path of my situation. So, yeah, I mean, it feels good, you know, it feels nice. And I don't, you know, pump myself up as some sort of person that saved someone's life. I'm sure it's much more complicated than that, you know. Then I did my little part, I think.
Þá ætlum við að huga að allt öðru, að stofnun sem mjög reglulega í fréttum, öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Velkomin Ólöf Ragnarsdóttir, af hverju ætlar að fjalla öryggisráði Sameinuðu þjóðanna?
Það eins og segir, auðvitað ítrekkað í fréttum og grant fylgst með því hvaða ákvarðanir þetta ráð tekur, en það það valdamesta innan Sameinuðu þjóðanna og það eina það sem ályktanirnar, svo kölluð, ályktanir öryggisráðsins eru bindandi. Og það vakti mikla athygli á dögunum þegar ráði náði loks saman handa ályktun tafarlaust vopnahlé á Gaza, sem reyndar hefur kannski ekki miklu breytt. En mér langaði bara forvitnast þetta, hvað þetta ráð, hvert hlutverk þess, hvernig sagan og fekk reyndar aðstóð líka til þess frá manninum sem ítir á takkan, fasta fulltrúa Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum í allsherjarþinginu. Þannig að hann ætlar að útskýra þetta hlutverk með mér og við ætlum líka að fara yfir gagnrýni á ráðinu og þörf sem að flest eru sammála á því að gera breytingar á því.
United Nations Security Council.
Öryggisráðu Sameinuðu þjóðanna, helsti vettvangur fyrir málefni heimsfriðar, í sjálfheldu vegna heimspolitísks klofnings. Þetta ekki fyrsta skipti sem ráðið klofið, en þetta að versta til þessa.
Þetta sagði sjálfur aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, í stefnuræðu sinni fyrir þetta ár. Guterres segir nauðsynlegt og brýnt að gera breytingar á öryggisráðinu. Það hafa reyndar forverar hans sagt líka, eins og Kofi Annan.
I firmly believe that the council should be reformed. It cannot continue as it is. The world has changed. And the UN should change and adapt.
Og Ban Ki-moon.
The Security Council should undergo reforms to be more flexible in its decision-making process. Reform of the Security Council is long overdue.
Umræðan nauðsyn þess að gera umbætur á öryggisráðinu sannsagt langt frá því að vera ný af nálinni. Nánar þá og eftir, fyrst skulum við rifja upp hlutverk þessarar valdamestu stofnunar Sameinuðu þjóðanna.
We, the people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar 24. oktober 1945, skömmu eftir lok síðari heimstyraldarinnar. Og það eru þetta engin tilviljun, tilgangur Sameinuðu þjóðanna er jú að koma í veg fyrir að önnur heimstyröld brjótist út. Samkvæmt sáttmálanum tilgangurinn fjórþættur. Í fyrsta lagi að viðhalda friði og öryggi í heiminum. Í öðru lagi að stuðla að vinsamlegum samskiptum milli þjóða. Í þriðja lagi að taka þátt í lausnum alþjóðlegra vandamála og auka virðingu fyrir mannréttindum og síðast en ekki síst að vera samráðsvettvangur þjóða. Og sama tíma var öryggisráðið sett á fót sem ein af megin stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Hlutverk öryggisráðsins hvorki meira en ég minna en að bera höfuð ábyrgð á varðveislu heimsfriðar og öryggis. Fimm ríki hafa föst sæti í ráðinu og hafa þar neitunarvald. Það eru þau sem eru talin sigurvegarar síðari heimsstyrjaldarinnar. Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Kína og Rússland. Þá kýs allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna sem vettvangur þar sem öll aðildarríki hafa atkvæðisrétt, 10 ríki til viðbótar sem sitja þá í ráðinu 2 ár í senn. Í upphafi voru kjörnu sætin aðeins 6 en þeim var fjölgað í 10 1965. Ályktanir öryggisráðsins, ólíkt ályktunum allsherjarþingsins, eru bindandi. Það þýðir að öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hafa samþykkt að vera bundin af ákvörðunum ráðsins og vera reiðbúin að hrinda þeim í framkvæmt. Til þess að ályktunum verði samþykkt þurfa 9 eða fleiri af þeim 15 ríkjum sem eiga sæti í ráðinu að samþykkjana. En ríkin 5 sem eiga fast sæti og hafa neitunarvald, þau þurfa öll að samþykkja eða sitja hjá. Þær ákvarðanir sem eru teknar við þið fræga skeifulega fundarborð í höfustöðum Sameinuðu þjóðanna í New York eiga sem sagt að vera bindandi fyrir öll 193 ríkin sem eiga aðeldað Sameinuðu þjóðanum. En í upphafi voru aðeldaríkin mun færri, þau voru 51. Og þetta snýst gagnrýnin að mörgu leiti. Aðildaríkjum hefur fjölgað 142 en engin breyting hefur orðið á fastafulltrúum með neitunarvald. Ekkert Afríkuríki hefur neitunarvald og ekkert ríki Suður Ameríku. Og heimurinn hefur líka breyst mjög mikið síðustu 79 ár. En hver ætli afstæða Ísland sé í þessu máli? Heyrum brotur ræðu Tórs Tórs, fyrsta fastafulltrúa Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum. Ræðu sem hann flutti í umræðum á allsherja þinginu í september 1953. Ívar Guðmundsson blaðafulltrúi kynnti ræðuna svona.
Ræða sendiherrans vakti mikla athygli meðal þingfulltrúa og blaðamanna fyrir hve hún var skorinn orð og einarðleg.
Svo er ráð fyrir gjört að vald Sameinuðu þjóðana til að jafna deilur sé aðalega hjá öryggisráðinu. En við vitum það allir að vegna hins núverandi ástands í heiminum þá hefur öryggisráðið ekkert nothæft vald og getur enga þá hjálp boðið sem að gagni mætti koma. Neitunarvaldið sér fyrir því. Þetta er ekki björt mynd af Sameinuðu þjóðunum sem nú nálgast sitt 8. afmæli.
Á þessum tíma var pattstaða í öryggisráðinu enda kaldastriðið milli Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna í algleymingi. Tveggja ríkja sem hafa neitunarvald. Mér langar að vita hver afstaða Íslands er í dag og líklega er engin betur til þess fallin að svara því en Jörundur Valtísson, núverandi fastafulltrúi Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum.
Þetta er svolítið erfið umræða. Samsetningin á öryggisráði Sameinuðu þjóðanna tekur enn í dag með að þeirri heimsmynd sem var auðvitað uppi árið 1945 var loknu seinna heimsstríði ekki satt og kjarnavopnaveldi, nýlenduveldin urðu fastaríki ráðsins og síðan hefur auðvitað gríðarlega margt breyst.
Sjálfstæðum ríkjum hefur fjölgað í heiminum og mörg hafa losnað undan viðjum nýlenduherra.
Og rísandi veldi orðið til á sama tíma. Indland er núna fjölmennasta ríki heims og fjölmörg ríki hafa sótt í sig veðrið í bæði efnahagslegu og alþjóðapólitísku tilliti. Það má nefna Japan, Brasilíu, Suður-Afríku og Þýskalandi. Það mættu auðvitað nefna fleiri. En á sama tíma eru fastaríkin en þau sömu og þetta hefur verið gagnrýnt ára ræðir og ekki einungis aðalframkvæmdastjórinn heldur aðildarríki.
Árið 2008 samþykkti allsherjarþingið að hefja umræður endurbætur á starfsemi öryggisráðsins.
Bæði samsetningu þess en einnig beitingu neitunarvalds, verkla og fleira. Þetta er árlegt ferli og það mjakast hægt en á þessum tíma má segja að það hafa orðið til fjölmargar hugmyndir hvernig öryggisráð Sameinuðu þjóðanna á 2001. öld gæti litið út. Sumar tillögur gangu út á verulega stækkun ráðsins til dæmis, bæði hvað varðar föst ríki sem á kjörin en aðra til og ganga skemur.
Jörundur segir afstöður ríkja misjafna en allar taki þær á neitunarvaldinu með einum eða öðrum hætti.
Sumar jafnvel flesta leggja til að það verði afnumið eða mistakosti takmarkað verulega.
En hvað þarf til þess að gera þær breytingar sem flest virðast sammála að þurfi að gera?
Þetta er nú ekki greiði leið, þannig að verður að segjast eins og þér. Á endanum eru það sem sagt breytingar á stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna sem til það og stofnsáttmálinn sem var samið af 51 ríki í upphafi í árdaga Sameinuðu þjóðanna. Kveður tiltölulega skýrt á þetta, kveður á hver þessi fastaríki eru og hlutverk þeirra og vald.
Og það er ekki hægt að gera breytingu á stofnsáttmálanum nema að fastaríkin 5 fallist á það.
Og þau eru það fastheldina á sitt, fastaríkin 5, þótt að það séu þetta greinamunur þar á. Kína og Rússland held að kannski hvað fastast við sinn keipa meðan að sérstaklega Frakkland og Bretland hafa verið opnari fyrir breytingum.
Jörundur segir að þetta sé samt ekki ógerlegt. Það tókst 1965 að fjölga kjörnu ríkjunum 4. Og þótt afstæða ríkja sé mismunandi virðastu sammála sumt.
Ég myndi svona segja að flest ríki séu þó sammála eða reynt er að finna eitthvað samnefnari í þessu að auka hlut Afríku í samsetningu öryggisráðsins, þar með talið með að fastra ríkjaráðsins og að takmarka með einum öðrum hætti beitingu neitunarvaldsins. Það er svona Það sem að ég myndi taka út sem samnefnaran í þessu og Norðurlöndin, þar með talið Ísland. Ísland hefur stillt sér upp með Norðurlöndunum í þessu ferli, meir og minna í öll þessi ár. Og við höfum svona hort til þessara þátt að það er að segja að rétta hlut Afríku, að samsetningin taki mynd af núverandi heimsmynd og að tekið sé á neitunarvaldin. En við höfum svo sem ekki fari í smáatriðinu það hvaða ríki ættu þarna endilega heim á hverjum tíma, en þetta eru þannig að þau megin viðmið sem að við og Norðurlöndum höfum haft upp í þessari umræði í hernar 20 ánum.
Einmitt. Og hugmyndirnir um að takmarka einhverju leiti neitunarvaldið, ef ég er að skilja þetta rétt, til dæmis að það myndi ekki gilda einhverjum ákveðnum málaflokkum.
Já, það er rétt athugað og athyglisvert að ríki eins og Frakkland sem að þetta hefur neitunarvald, hefur beitt sér fyrir frumkvæði í þá veru að til að mynda þegar að þjóðarmorð eða alvarlegir stríðsglæpir eigi sér stað, að þá verði neitunarvaldi ekki beitt.
Hann bendir á að hvorki Frakkar né Bretar hafi beitt neitunarvaldi síðan 1989. Þá beittu ríkin því ásamt Bandaríkjunum.
Þegar að öryggisráðið hugðist fordæma innrás Bandaríkjana í Panama, þá beittu þessi þrjú ríki neitunarvaldi, en hvorki Bretland né Frakkland hafa beitt neitunarvaldi síðan. Og það er svolítið áhugavert stundum að fara í gegnum tölfræðinu og söguna á neitunarvaldinu að Bandaríkin til að mynda beittu fyrst neitunarvaldi árið 1970 og þá höfðu Sovjetríkin, sem að þá hefur þá voru með farsæti í ráðum, beitt neitunarvaldinu í yfir 100 skipti. Síðan hefur nú reyndar þessi leikur aðeins jafnast.
Einmitt, hversu oft hefur neitunarvaldi verið beitt og hvaða ríki hefur beitt í oftast? Rússland áður Sovjetríkin hefur nýtt að lang oftast eða 128 sinnum. Bandaríkin 85 sinnum, þar af um helmingur skipta í þágu Ísraels. Bretar hafa notað neitunarvaldið 29 sinnum, Kína 19 sinnum og Frakkar aðeins 16 sinnum. Ef Guterres, aðal framkvæmdastjóri í Sameinuðu þjóðanna, segir að klofningur öryggisráðsins nú sé sá versti, hvað segir það um þá tíma sem við erum að lifa? Erum við á svipum stað og í kaldastriðinu?
Já, við erum allavega að upplifa tíma þar sem að eitt og jafnvel tvö og jafnvel þrjú mjög stór málefni á vettvangi öryggisráðsins eru þess eðlis að öryggisráðið á afar erfitt með að koma sér saman um ályktanir og í rauninni rækja þá skyldu sína að stuðla að frið og stöðuleika heiminum sem að stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna gerir kröfu til.
Þarna vísar Jörundur til átakan á Gaza og ekki síst innrásastríðs Rússa í Úkraínu.
Þegar kemur að stríðin í Úkraínu hefur öryggisráðið verið algjörlega lamað og skýringin augljós og sú að innrásaraðilinn Rússland er fastaríki í öryggisráðinu og beiti þar ítreka neitunarvaldi. Og svo munum við sömulegis eftir stríðin í Sýrlandi ekki satta sem öryggisráðið reyndist allsendis ófært um að taka á málum sökum varstöðu Rússlands og reynda Kína. Og sama og við ítrekkaðar eldflaugatilraunir Norður-Kóreu í trássi við alþjóðalög.
En þótt að sé svo að segja þrálát pattstaða í mörgum og mikilvægum málum, þá eru þau ekki einu málin sem öryggisráðið tekur til umfjöllunar.
Helmingur dagskrárefna ráðsins eru eða snúa að Afríku, þar sem að Sameinuðu þjóðanna standa fyrir bæðum fólksmikilli friðargæslu og friðaruppbyggingu í einstaka löndum. Ég myndi einnig nefna Afganistan og Haiti þar sem að öryggisráðið hefur nýlega samþykkt ályktanir meðal annars þvingunaraðgerðir og fjölþjóðlega öryggisveit á Haiti til að stemma það stigu við verulegri óvæl.
Þrátt fyrir mjög djúpstæðan ágreining hafi ráðið til dæmis náð að koma sér saman 50 ályktanir í fyrra.
Og langflestar þeirra voru samhljóma, þannig að það sem betur fer ekki þannig að öryggisráðið komi sér ekki saman nokkuð skapaðanut, en brotalaminnar eru vissulega til staðar. Svo eru til að mynda árlega allskýrs umboð friða gæslusveita sem að vinna mjög mikilvægt starf, ekkum og sér í lagi Afríku en einnig víðar. Ég held að Sameinuðu þjóðunar séu með einar 12 friða gæslu aðgerðir í gangi akkurat núna sem allar eru vinna í umboði öryggisráðsins.
Jörundur hefur verið fastafulltrúi Íslands frá 2019 og það hefur gengið á ýmsu. Hvernig er andrumsloftið á vinnustað eins og þessum? Þannig er margt fólk og mörg hafa fína titla sem þykja merkilegir en þetta er samt jú í grunninn vinnustöður.
Það hefði búið að vera útrúlega tími myndi ég segja þessi 5 ár. Kannski fyrstu 2 árin voru nú svolítið mörkuð af heimsfaraldrinum eins og við öll þekkjum reyndar. En svo finnst mér og reyndar þegar ég kem hérna þá eru svona kannski þessi glímutök á milli Bandaríkjanna Kína áhrif á heimsvísu svolítið í algleymingi en svo auðvitað breytist eiginlega allt 24. februar 2022 við allsherjar innrás Rússlands í Úkraínu.
Tíma hafi þá í raun fátt annað komist að. En þegar mikið liggur við, til dæmis atkvæðagreiðsla í öryggisráðinu, vita þá allir fyrirfram hvernig það fer eða eru allir á nálum?
Jú, það er spennuþrungið andrúmsloft hér og það er alls ekki þannig að það sé allt vitað þegar það gengur mikið á að tjaldabæki í öryggisráðinu þegar verið er að vinna með texta og ályktanir. Svona þegar þetta er á endanum lagt fram en og kannski svona nokkur megin vitað hvernig atkvæði munur falla en það er þó ekki einhlít. Og fyrir mér urðu algjör kaflaskil í februar 2022.
Til dæmis var gerð sú breyting árið 2022 að þegar neitunarvaldi er beitt í öryggisráðinu fer sjálfkrafa fram umræða í allsherjarþinginu. En hefur þessi mikla sundrung áhrif á persónuleg samskipti fólk sem þarna starfar?
Það er svona stærsta svið alþjóðastjórnmálanna og persónur og leikandi séu misjöfn þá er það þannig og aðgengið er gott að hverjum og einum, það er ekki undan neinu að kvarta í því, en auðvitað er það þannig að þegar að bara svo við höldum okkur kannski við Úkraínu að auðvitað hefur þetta verulega áhrif á persónuleg samskipti líka, það væri annað væri nú held í óeðlilegt, það mæti allir í vinnuna og skila sínu, en þetta hefur finnst mér, ég segi það svona einnig áhrif utan þess. Það er eiginlega óhjákvæmileg.
Skömmu fyrir páska náði öryggisráðið logg saman ályktun tafarlaust vopnahlé á Gaza. Bandaríkin höfðu ítrekkað beitt neitunarvaldi gegn slíkum ályktunum og það gerðu Rússland og Kína líka. En síðan hafa liðið nærri 2 vikur og lítið sem ekkert hefur breyst, þrátt fyrir að ályktunum sé bindandi. Hvað finnst þeim sem unnu að því að koma ályktuninni gegn? Hafa þau trú á hún komið til framkvæmda?
Ég skynji ekki vonleysi, það er mikið á sér lagt til þess að vinna hér í textum og auðvitað á endanum eru textar gjarnan einhvers konar málamiðlun. En auðvitað við allsherjarþingið eru ályktanir öryggisráðsins bindandi, þær eru bindandi fyrir öll aðildarríki. Það er ætlast til þess að þeim sé fylgt, auðvitað vitum við að það er brotalöfum þar á víða. En engu að síður þá hafa þessar ályktanir verulegt gildi ef ekki til skemmri tíma þá vonandi til lengri tíma.
Það á tíminn eftir að leiða í ljós. Kannski verða fleiri ályktanir samþykktar þetta mál á næstunni sem koma þá kannski til framkvæmda. En orð á blaði breyta litlu fyrir þau sem eiga í hlut. Og íbúar Palestínu hafa margir fyrir löngu mist trúna á Sameinuðu þjóðunum. Og uppnefnað er gjarnan The United Nothing eða hið sameinaða ekkert.
Og þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag.
Við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku.
Takk fyrir að hlusta. But I know change gonna come.